yıldızlar sönmür. Gözünün yaşı doğduzlar. Gecenin kapkara ürpeğine çöpelenir. Sayrıştıkça sanki nese bir hikayet danışır. Heyf ki biz onların dilini bilmirik. Ama yalnız geceler, kapkara gözünde sayrışan, öz ulduz dilinde nese söyleyen o sema güzellerini sevmemek mümkün mü? Səsləri dinlədikcə, onların böyük sənətləri önündə ölümün güçsüzlüyünə bir daha inanırsan. Onlar da ulduzdular, sənət dünyasının səmasında əbədi bərk vuran ulduzlar. Ulduzlar artıq tarixləşməkdə olan 20-ci yüzilliyin sənət dastanını yaratdılar və ulduz kimi göylərə çəkildilər. İndi yalnız ziyası bizlərə çatan o insanların təsi, sözü, solmaz xatirələri yaşamaqdadır.
Sevdim səni mən eyni gəldi Rənav gözəl şən bahar Sevdim səni can Lakin zülmü karpan Hər gün qatil düşməni əsir etmiş Thank you. çətindir bu görüşmə. Oldum bu yolda öz özümə düşmə. Ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey. Oh.
Bu nadir ifaları dinlərkən yəqin hiss etdiniz. Söhbətimiz Azərbaycan Profesional Musiqisinin banisi sahib bəstəkar Üzeyir bəy Hacıbəyovun şah əsəri. Xalq şairi Səməd Vurğunun təbirincə desək, musiqi və opera sənətinin mükəmməl abidəsi Koroğlu haqqında olacaq. ...1937-ci ilin yazında bu mühtəşəm musiqi ürəkləri yerindən oynatdı. Həmin gün premierası oynanan opera musiqi və teatr mədəniyyəti tarixində yeni səhifə açdı. Musiqi xəzinəmizin görkəmli incisi Koroğlu operası ilə təmasda olanlardan kimdən soruşsa cavab verər ki, bu əsərə əbədi məftun olub. Bu sözlər operada Həsən Xan partiyasının ifadəsi Ağababa Bünyətzadəyə məxsusdur. Koroğlu kimləri opera sənətinin zirvəsinə ucaltmayıb? Təbii ki, bu yerdə istər-istəməz Koroğlunun ilk ifadəsi Ölməz Bülbül yada düşür. Böyük sənətkar Koroğlu rolunu 400 dəfədən çox ifa elədi. Bülbül xatirələrində yazır ki, hər dəfə bu rolu ifa edərkən Üzeyir bəyin sənətinə valih oluram. Bu operanın üverturasına mən dəfələrlə qulaq asmışam. Üvertura başlananda insanı coşa gətirir. Elə bir musiqi həvəskarı tapılarmı ki, bu musiqi parçaları onu həyəcana gətirməsin? Üzeyir bəyin coşqun musiqi çeşməsindən su içmiş bəstəkar Fikrət Əmirov yazır ki, Koroğlu bizim üçün böyük sənət proqramı əhəmiyyətində olan bir məxəzdir. Opera və balet teatrı bu ilki mövsümünü Koroğlu operası ilə açdı. Yeni quruluşda əsasən gənc ifaçıların iştirakı ilə səhnəyə qayıdan Koroğlu, bir daha onun bədii məziyyətləri, unudulmaz ifaçıları haqqında danışmaq imkanı yaratdı. Bu işdə təbii ki yardımcımız, musiqi şünas, sənətşünaslıq doktoru Zentirə xanım Səfərov olacaq.
Bilirsiniz Gülbəniz xanım, Koroğlu elə bir əsərdir ki, bizim qızıl fondumuza daxil olmuş əsərdir. Musiqimizin, operamızın zirvəsidir və Üzeyir Hacıbəyovun şah əsəridir. Ona görə Koroğlu haqqında danışmaq istəyir yubiley ilə əlaqədar, istəyir elə-belə vaxtlar həmişə çox xoşdur və şərəflidir və lazımdır, vacibdir. Biz əlbəttə həmişə öz köklərimizə qayıtmalıyıq. Bu da elə əsərdir ki, artıq canımıza, qanımıza sirayət eləmiş bir əsərdir. Ona görə mən çox şadam ki, bugün Koroğlu haqqında söhbət aparacaq.
Zeyir bəy özünün məşhur o Leyli və Məcnundan Koroğluya dək məqaləsində yazır ki, Leyli və Məcnundan Koroğluya can olan bir dövr Azərbaycan musiqisinin tarixidir. Onunla yanaşı həm də mənim yaradıcılıq yolumda, 30 illik yaradıcılıq yolumda.
Elədir, mən bunu daha dəqiq sizə demək istəyirəm. Yəni ki, Koroğlu 30 aprel 1937-ci ildə Mirzə Fətəli Axundov adına opera və balet teatrında qoyulmuşdu. Yəni, premierası o vaxtıydı. Bir də 38-ci ildə Moskvada 10 günlük ilə, Azərbaycan 10 günlüyü ilə əlaqədar çox uğurla Moskvada getmişdi. 1938-ci ildə Moskvada Azərbaycan İncəsənəti 10 günlüyü ərəfəsində Leyli və Məcnundan Koroğluya qədər adlı məqaləsində Üzeyir bəy Hacıbəyov yazırdı. Bu il Azərbaycan operasının 30 illiyi tamam olmuşdu. Həm ilk, həm də hələlik axırıncı Azərbaycan operasının müəllifi olmaq şərəfi mənə nəsib olmuşdu. Beləliklə, Leyli və Məcnundan Koroğluya qədər keçilən yol təkcə Azərbaycan operasının 30 illik tarixi deyil, həm də mənim şəxsi yaradıcılıq yolumdur. Leyli və Məcnundan sonra Hacıbəyev bir neçə opera və musiqili komediyalar, kamera instrumental əsərlər, orkestr üçün musiqi, mahnılar yazmışdı. Qəhrəmanı mövzuda opera yaratmaq ideyası Hacıbəyevə illər boyu düşündürmüşdü. Əvvəllər o Firdovsinin şahnaməsi üzrə Dəmirçi Gavə operası yazmaq fikrinə düşür. Lakin tezliklə bəstəkar, yazıcı və dramaturq Ordubadiyə planlarının dəyişilməsi haqqında xəbər verir. Ordubadi ilə söhbətində o belə deyir, bəzən yaxşı bir iş üçün böyük zəhmətləri qurban etməyin də eybi yoxdur. Biz Dəmirçi Gavə operasının əvəzinə elə bir əsər yaratmalıyıq ki, onunla xalqımızın varlığına qəhrəmanlıq ruhu aşılamaq mümkün olsun. Üzeyir Hacıbəyevin yaradıcılıq qələbəsi, əsl novatorluğu həm də ondan ibarət idi ki, o ilk dəfə Azərbaycan musiqisində qəhrəmanı epik opera janrını yaratdı. Folklora əsaslanaraq, xalq dastanı ruhunu mənimsəyərək, Hacıbəyev milli musiqidə iri miqyaslı formaya malik, xalq qəhrəmanı opera janrında yazılmış, vətənpərvərlik, məişət, lirik, satirik, yumoristik üslubların vəhdətindən ibarət opera nümunəsini yarada bildi. Hacıbəyev Koroğlu operasının da xalqının ədəbi və musiqi irsini böyük ustalıqla üzvü surətdə birləşdirdi. Bəstəkar özü yazırdı ki, operanın əsasını xalq qəhrəmanı Koroğlu haqqında məşhur dastan təşkil edir. Koroğlu yerli fiyadallara həm də xarici işğalçılara qarşı barışmaz mübarizə aparmışdı. Azərbaycan aşıqları bugünə qədər Koroğlu haqqında oxuyurlar, onun azadlığa məhəbbətini, ədalətini, dövlətlilərə və işğalçılara nifrətini, xanlara və paşalara qarşı amansız mübarizəsini tərənnüm edirlər. Koroğlu operası üzərində Hacıbəyev 32-ci ildən 38-ci ilə qədər işləmişdi. 16-17-ci əsrlərdə Azərbaycan xalqının milli azadlıq mübarizəsi haqqında aşıq dastanının motivləri əsasında opera yazmaq ideyasını Hacıbəyevə İsmailov vermişdir. Librettanın şiirləri Ordubadının idi. Mətnin yazılışında isə əsas rol bəstəkarın özünə məxsus olmuşdur. Əgər Leyli və Məcnun operasının qəhrəmanları təhtənha və faciəvi üsyankarlar idilərsə, Hacıbəyevin dediyi kimi Koroğlu operasının əsas iştirakçıları xalq və onun nümayəndələridir. Bu cəhətdən o böyük rus bəstəkarları Glinkanın, Baradinin, Mussorgskinin operaları ilə bir sırada durur. Xalqın obrazını bu operanın birinci, üçüncü və beşinci pərdələrində biz görürük. Bu pərdələrin rəqslər, xor səhnələrində Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı parlaq açılmışdır. Operanın artıq birinci pərdəsinin monumental səhnələrində xalq müxtəlif mərhələlərdə göstərilmişdi. Pərdənin əvvəlində xalq bu gözəl təbiət, bu şən mənzərə xorunda məzlum kimi, sonra gərək bugün edək qiyam xorunda qəzəblənmiş və nəhayət hər bir yerdən qalxsın üsyan xorunda üsyankar kimi verilmişdi. Üsyan qaldırmış, azadlıq sevər xalqın parlaq obrazına Hacıbəyev operanın üçüncü pərdəsində məşhur Kənlibel xoru ifa edilən səhnədə cəngi rəqsində və əhnamə xorunda yaratmışdı. Operan 5-ci pərdəsinin finalında bəstəkar qalib gəlmiş, şadlıq edən xalqın obrazını canlandırmışdı. Koroğlunun monumental xalq səhnələrinin mühüm səciyyəvi xüsusiyyətlərini qeyd etmək istərdim. Operada baş veren hadiseler uzak keçmişlere, 16-17. Əsrlere aid olsa da, Azerbaycan xalqının öz müstəqilliyi uğrunda mübarizəsi, onun qəhrəmanı xüsusiyyətlərinin bədii ümumiləşdirilməsi kimi qavranılır. Hacıbəyev Koroğlu operasında leitmotiv prinsipindən də geniş istifadə etmişdi. Bu artıq başqa operalara görə böyük yenilik idi. Bəstəkar Koroğlu üzərindəki işi haqqında danışaraq qeyd edir ki, operada leitmotiv sistemi dəxi keçirilmişdi. Bunlardan biri operanın əvvəlində başlanır və sonra tez-tez təkrar edilir. Bu leitmotiv kəndli kütlələrinin məzlum halını göstərir və hər dəfə xalqın zülm və sitəmindən söz açıldığı zaman eşidilir. İkinci leitmotiv xalqın gizlin, lakin hər dəqiqə partlamağa hazır olan inqilabı həyəcanını göstərir. Bu leitmotiv hər dəfə xalqın narazılığını, Koroğlunun qisasını xana xatırladır. Xalq səhnələri Koroğlu operasının ən gözəl səhifələrindəndir. Üçüncü pərdədəki məşhur Çənlibel xoru polifonik üslubun yüksək nümunəsidir. Bu da ilk dəfə Koroğluda verilmişdi. Bu xor üçün bəstəkar elə mövzu seçmişdir ki, özü özlüyündə milli səslənmə ilə polifonik inkişaf üçün böyük imkanlar yaradır. Mövzunun əsas dayaq səsləri aşıq musiqisinə xas olan kvarta-kvinta səslənmələrini təşkil edir. Milli polifoniyanın vacib tərkib hissəsi olan kontrapunktun rolu haqqında Hacıbəyevin nəzəri fikri də öz əməli həllini bu xorda tanımışdır. Koroğlu obrazı xalq həyatının geniş fonunda verilmişdi. O, barilyefə bənzər ön planda, qabarıq şəkildə çıxış edir. Koroğlu xalq qəhrəmanı və aşıqdır. Buna görə onun obrazı, aşıq musiqisinin üslub xüsusiyyətləri və formaları ilə səciyyələnir. Məsələn, qırata həsr olmuş mahnı aşıq janrı gözəlləmə üstündə yazılmışdı. Koroğluda Hacıbəyev aşıq musiqisinin üslub xüsusiyyətlərini klassik opera formalarına qədər inkişaf etdirə bilmişdi. Müasir musiqi vasitələri ilə üzvü uyğunlaşaraq, Koroğlunun musiqi səciyyəsində aşıq musiqisinin xüsusiyyətləri üstünlük təşkil edir. Bu barədə Hacıbəyev özü belə yazırdı. Koroğlunu aşıqla tərənnüm etmiş və edir və ona görə də operada üstün gələn üslub aşıq üslubudur. Xalq qəhrəmanının obrazı portret xasiyyətnaməsi vasitəsilə açılır. Belə ki, səni gördüm birinci Ariozasında Koroğlu öz sevgilisinin gözəlliyinə vurulan aşıq kimi təqdim edilmişdi. Bu Ariozanın musiqisi səmimiliyi, lirizmi ilə seçilir. Birinci pərdədəki təngə gəldi, yox tavan Ariozası bunun təzadıdır. Burada Koroğlu artıq ədalət uğrunda, öz xalqının müstəqilliyi və xoşbaxtlığı uğrunda mübariz kimi çıxış edir. Xalqını üsyana çağırır. Ariozanın musiqisində çağırış və qəhrəmanı motivlər səslənir. Koroğlunun obrazı operanın 3-cü və 4-cü pərdələrində daha parlaq və dərindən açılır. Onun 3-cü pərdədəki mərd igidlər nərə çəksin davada 1-ci Ariozası aşıq dastanı üslubunda yazılmışdır. Xalq qəhrəmanının igid və mübariz obrazı xalqla sıx əlaqədə və vəhdətdə verilmişdir. Onun partiyası xalq səhnələrinə daxil olur və xorun hey-hey sevincli çağırışları ilə müşayiət olunur.